Siġar, xxajjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla biex tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Grazzi tal-ħin tiegħek Doris. Bil-mod it-temp qed jiffriska xi ftit u s-siġar diġà bdew juruna li deħlin fi staġun ieħor.
Inselmi l-koħbit tal-ġinien hawn qegħdin mexjin il-qudiem mal-ħarifa. U qegħdin iva tindunaw illi l-ħafna weraq ta' ħafna siġar diġà qegħdin jaqgħu ta' fux. Biċċa minnhom però iva bil-naqra naqra kif jgħaddi x-xar, x-xar tal-ħarifa nidħlu fix-xitwa kollox taraw li neżgħu minnhom dawn il-weraq. Qatt tajtu każ għala ngħidilha jien il-kelma illi dawn il-weraq jaqgħu. Bl-Ingliż aħna bejnietna ġardinara ngħidu shutdown vordiri. Is-seb dak is-sugu li hemm fil-vini jiġri ġewwa s-siġra fit-sokkewlieni wkoll fil-friej tagħha, dan jibda bil-mod il-mod minn fuq għal isfel ħbieb jagħlaq il għaliex is-seb minn isfel m'hemmx enerġija biex ikompli jitla fit-trufijiet sa fejn għandu jitla. Minħabba wkoll il-ġranet jibdew innaqsu mill-ħinijiet u wkoll ix-xemx ma tkunx għadha tiddi kif irriduha aħna. Dawn huma r-raġunijiet għala ngħidu aħna dak is-seb jibda jnaqqas bin-naqra n-naqra ġurnata wara l-oħra. U mbagħad intom aħna nindunaw illi l-weraq dak li jkun l-aħdar fihom friski u sbieħ jibdew bil-mod il-mod jinxfu u mingħajr ma trid kollox imbagħad jaqal isfel minħabba l-istaħħa ta' dak is-seb li jagħtihom lil dawn il-weraq li huwa kollu likwidu ilma mimli kollu t-sokkor u bl-enerġija tal-isħana tas-sajf dan kollu jġiha l-istiġra ġvera tkun fuq taħħa. Allura la jibda jnaqqasu bil-mod il-mod il-ħajjen tas-siġra tibda wkoll tnaqqas. Sakemm imbagħad tasal ix-xitwa u intu jien nafu illi dan jerġa' jibda tiela l fuq minn mad-dawra tal-għeruq għaliex anke l-għeruq fix-xitwa għalkemm jibqgħu ħajjin imma jkunu reqdin. Imbagħad tintendi x'in jiġi l-spring u ġvera r-rebbija tgħaddi x-xitwa kollox jerġa' jiġi f'postu. U intu jien aħna l-kol kemm aħna bil-galbu tagħna induru hemm fil-ġonna fl-eliqi, fil-gallarija fuq il-bejt konfenantkom, jew sempliċi naqra ta' rokna fil-ġinien, anka forsi erba' sari fuq ġewwa, u bil-mod il-mod il-moħħ u qalbna jistrieħ ma' dawn l-affarijiet li tant aħna nħobbu nagħmlu illi huwa il-ġinien.
Ftit ġranet oħra lejt u f'sidni f'dan iż-żmien ikun hemm l-Easter Show u ikun hemm ukoll għal wiri fost l-oħrajn prodotti bħal araq aħmar.
Wasalna fiż-żmien tal-Easter lejt. U hawnhekk nixtieq ilkom ilkoll kemm intom lejt mittajjeb u ġvera ngħadduh ilkoll mal-familja u kif nistgħu. U iva naqra ħin fil-ġnien tajjeb ukoll. Mella rrid insemmi dik l-imbirka qara ħamra li intu jien tant inħobbu inkabru. Iva rigward ukoll li wasal l-Easter Show dan intom tafuha u Sydney beda tiġab għajma rba ġranet mhux ħażin biex wieħed imur jara dawk l-qara ħmar ħbieb li jkun hemm bħala wirja. Meta immorru naraw il-wirjiet ta' fejn noqogħdu b'North, South, East u West, xi ġmiel ta' frott u vegetables u kemm huma kapaċi dawk in-nies biex jippreparaw dawn id-displays, dawn il-wirjiet li veru ta' talent kbir. Morru ħudu r-ritratti u ħudu gos dak kollu li jintom taraw u koll mal-annimali. Mela, għandkom il-pjanta tal-qara twila, għandkom il-pjanta tonda ta' qara ħmar ieħor, ċatta, tawwalija, qasira u ħafna oħrajn anke f'kuluri dawn illum kollha qegħdin jinbidlu. Dakemm hawn kwalità.
Inti Doris tħobb tkabbar ukoll kwalitajiet differenti ta' qara?
personali jien ngħidilkom kabbart il-ħafna għal gost tiegħi u iva biex ukoll insajjar u ġvera u sajjar fi żmien kollu kemm inni hawn l-Awstralja. Tgħallimt m'għandniex xi ngħidu mingħand in-nanni tiegħi hemm minn ġewwa l-Imbordin u l-Pwalis. Mela, bħal insemmi l-Butternut, Tromboccini, Aratwil, Squash, Queensland Blue, Japs u ħafna oħra bil-World Season ngħidilhom jien, Boċoċ Boċoċ, hawn il-gourds li dawn propja ornamentali u iva l-iktar waħda l-gramma li kienet kabbarta jien tafux 52 kilograms xiftit ta' zminilu. U verament ngħidilkom li din sabet posta fil-wirja minn waħda minn dawn li semmejt tal-Easter Show. Ġew tnejn minn nies minn naħa tal-West, żewġ irġiel biljut, ħaduwa l-ewwel net tintendi rawa għalli iva noħodha, ħaduwa ħbieb u kont verament gburija meta jien u l-familja rajnija hemm mal-wirja. Mela, dik kienet xi ħaġa li jien tant ħadd pjaċir li għamilt. Imma jien dejjem kull sajf li jiġi inħobb inħawel xi kwalità ta' qara aħmar bħalma tiġa semmejtilkom ħafna ismijiet. Mela bħalma intom tafu tiżraw iż-żarrija f'Novembru ta' sintendi Novembru li għadda, dik iż-żarrija li jintom żarrajtu issa nispera li kibret il-pjanta titwal tiġri ħalluwa ħbieb tarawa tiġri fejn inti triduwa u din ukoll għal bżonn ħalluwa titlaw ukoll ma xi siġra għaliex iktar ma tara xemx iktar sejra tieħu pjaċir. U mbagħad kien jgħaddi kollox l-aħħar tax-xahar nidħlu naqra forsi f'April skont iġranet kif in huma tneħħu kollox minnof u tiġbru intom dawk il-qara aħmar li għandkom hemm minn Dendel. Taraw il-fjuri tal-qara aħmar ta' dawn il-kwalità ta' familja kważi kollha l-istess. Il-raġel għandkom tarfuh għaliex dan ikun fuq sokker twil daqs it-pulsieri. U l-fjura tal-marra din tkun verament baxxa kważi ma' tsok ewlien tal-qara tal-pjanta. U hawnhekk anke l-fjura tkun miftuħa iktar ċatta u fuq ġewwa taraw fjura żgħira tonda tonda fuq ġewwa fejn hawnhekk qed tistenna biex tiġi mlaqma iva ħbieb jitlaqmu mill-biss u ġvera min-naħal u minn ħafna insetti oħra. U wkoll għattilkom kemm il-darba biex jekk taraw li intom stess taqbdu naqra pinsel u toħdu l-pollin minn tar-raġel għal tal-mara hawnhekk ċerta li intom sejrin ikollkom dik il-qara żgħira x'in tibda tikber hemm quddiemkom. Bħalma għattilkom ukoll ħalluha titwal fejn triduha u bis-saħħa tal-ilma li intom issaqqu fejn taraw li hemm l-eru imwaħlin mal-ħamrija hawnhekk intom bil-mod il-mod qegħdin tagħtu dik is-saħħa biex kollox jikber sew kif triduh intom.
Bħal dażmin Doris fuq il-wera naraw ukoll qisu bħal trab abjad x'ikun dak?
Dak ngħidulu powder mildew. Toqgħod tinkwita l-ħafna għaliex dawn iż-żminijiet bħalma qegħdin ngħidu ġvera ġranet tal-umdità wkoll dan iva jiġri. U wkoll fuq il-wiċċ ta' dawn il-weraq taraw in-nanna kola s-safra li din qiegħda tiekol kemm tiflaħ minn dak il-powder mildew qiegħda tagħmel il-ġiet lilek u qiegħda tagħmel il-ġiet lilna l-kol. Però jekk tara li għandek il-ħafna weraq f'dawn iż-żminijiet waqt li l-pjanta għadha ħadra u għadha tagħtik dak li inti trid. Umma l-qara twil ma nixxi ngħidu jew l-qara aħmar skont inti x'għandek hemm jikber, allura hawnhekk ngħidlek jiena tista' tneħħi xi werqa jew tnejn u twarrabhom fil-green bin. Però mill-ewwel trid toqgħod attent biex bidejk twarrab ukoll dik in-nanna kola li kollha kemm safra bit-tikek suwed ħalli tmur fuq xi wera oħra għax din verament għandna bżonna. Inkompli ngħidilkom biex kemm jista' jkun ħsara lejn fejn qegħdin tagħmlu tommu tgħaddu fejn dejn il-pjan tagħha li ma tantx tatuwa ċjalment tolqtula xi sok minn fejn uħiret il-qara aħmar milli intom għandkom jikber. U hawnhekk ukoll ngħidilkom biex kemm jista' jkun jekk inti trid li meta jasal iż-żmien li jista' il-pjanta bdiet tinxef għal kollox, hawnhekk issa wasal iż-żmien biex inti taqta' dak il-qara li huwa lest li inti għandek. Parir li sa ngħidlek hu biex meta inti trid lill-qara aħmar jew xi kwalità butternut pumpkin Queensland blue ġeb sara x'għandek. Li minn dawn inti tridhom illi joqdu fuq l-iskaffana għal żmien twil biex tużhom fix-xitwa. Allura hawnhekk il-parir li sa nagħtik huwa li taqta' biċċa zog, biċċa fera li hemm imwaħħal ma' dik il-frotta, ma' dik il-qara ħamra. Biex ngħidlek li jkun fih mill-inqas bit anke bitu nofs ħbieb. U r-raġuni li tagħmel hekk għaliex bil-mod il-mod dik il-biċċa ferra li inti qtajt jew tzok dan bil-mod jala u jinxef u l-qara ħamra tibqa' b'saħħitha. Il-għaliex li jiġru dan ġara lili żmien żminilu ħbieb ngħidilkom illi jekk inti tiġbed dik il-qara ħamra. Narġanet skont xandkom el jikber. U tara illi bħal donna minn fejn kienet imqabda ma dak it-sok, hemm bħal naqra ħofra żgħira x'inti ġbitta u mhux tajta, allura hawnhekk li jiġri u ngħidlek aħjar li tuża' ta' malajr fil-kċina. Il-għaliex tidħol il-moffa. Bħal donnu f'dik id-dawra hemmhekk jixxarrab u ma jkunx irid jinxef u bin-naqra naqra ngħidlek li titlifa kollha kemm hi. Allura dejjem żomm illi meta taqta' biċċa fera twila magħha biex hawnhekk iktar inti żomma għal żmien twil. U ngħidilkom ħbieb kif dejjem ngħid lili nnifsu niftakar jiena stess waqt li jintom tkunu hemm fil-ġnien tagħkom, fl-għalqa tagħkom, taraw dawk il-pumpkins qegħdin jikbru. Ftakru daqsxejn f'Malta u f'Għawdex, f'dawk l-għeliqi li minn fejn intom u aħna ġejjin fin-nanni tagħna, kemm kienu jkabru dawk l-imbirkin qara aħmar. Mela ħbieb kif dejjem ngħid, gawdu u komplu kemm tistgħu.